แล้วกำลังสร้างนิสัยใหม่นิสัยเป็นผู้สังเกตการสังเกตกายสังเกตใจหายใจเข้าหายใจออกรับรู้รับทราบโดยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวไม่ต้องไปยินดีกับมันไม่ต้องไปยินร้ายกับมันรับรู้รับทราบความเป็นจริงของกายความเป็นจริงของใจที่กำลังปรากฏหายใจเข้าหายใจออกจิตเผลอไปไม่เป็นไรธรรมดาแต่น้อมจิตกลับมาอยู่กับงานดึงจิตออกจากความจำความปรุงแต่งมาอยู่กับกายกับใจในปัจจุบันหายใจเข้าหายใจออกนี่ถ้าจิตใจเรารู้สึกพอใจอยู่กับปัจจุบันไม่ต่อด้านมากไม่ฟุ้งซ่านมากแล้วก็น้อมจิตไปกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นบริเวณปลายจมูกหรือภายในรูจมูกและที่ริมฝีปากแล้วแต่ตรงไหนจุดไหนที่การสัมผัสของลมหายใจชัดกำหนดได้ง่ายหน่อยและตรงนั้นจะเป็นกรรมฐานของเราต่อไปเป็นฐานของกรรมฐานของงานฝึกสติโดยการรับรู้รับทราบต่อลมหายใจตรงจุดที่เรากำหนดไว้สิ่งที่ต้องรู้ก็มีไม่มากหายใจเข้าก็รู้รู้ว่าเข้าหายใจออกก็รู้ว่าออกเนี่ยอาจจะบริกรรมอย่างนี้ก็ได้หายใจเข้าก็บริกรรมว่าเข้าหายใจออกก็บริกรรมว่าออกหรือจะใช้คำว่าพุทโธก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นคำว่าพุทโธหรือพุทธะก็คือความตื่นรู้นั่นเองนั่นจะใช้ปาลีว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือจะให้ภาษาไทยหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นก็ได้ทั้งนั้นคำบริกรรมมีหน้าที่กำกับการกำหนดลมหายใจเชื่อมระหว่างผู้รู้คือจิตกับสิ่งรู้คือลมหายใจนี่กายกับใจจะให้เสียงสะท้อนให้เราตลอดเวลาเช่นถ้าเราตั้งใจมากเกินไปขาดการผ่อนคลาย จะเครียดที่อาจจะเกิดอาการปวดหัวแน่นหน้าอกเป็นต้น นั่นคือข้อมูลเป็นเสียงสะท้อนว่าตั้งใจมากเกินไปขาดการผ่อนคลายต้องเพิ่มการผ่อนคลายแต่ถ้าจิตไม่อยู่เลยจิตก็ไปอยู่กับความทรงจำบ้างไปอยู่กับความคิดปรุงแต่งบ้างหรือว่าง่วงสับประงกไปนี่คือข้อมูลนี่คือเสียงสะท้อนว่าความเพียรน้อยไปหน่อยความผ่อนคลายมากไปหน่อยแล้วก็ค่อยๆปรับไปให้เหมาะสมให้พอดี